Неділя, 26 березня, розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сподіваюсь, ви вже прокинулись, хоч сьогодні і переводили годинники, тобто спати довелося на годину менше. Виживемо – це не найбільша проблема. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ, підписуйтесь на Ютуб-канал, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Давайте почнемо з повідомлення від диктатора Путіна, який сказав, що розмістить влітку тактичну ядерну зброю у Білорусі, нібито через те, що Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, і це типу така його відповідь. Ми розуміємо, що снаряди зі збідненим ураном, з цим урановим сердечником, нічого не мають спільного з ядерною зброєю, але тим не менше, Путін на це реагує. От як ви оцінюєте ці його заяви?
Ну, по-перше, це порушення міжнародних актів про нерозповсюдження ядерної зброї. А по-друге, це тиск на західних партнерів. Ну, навряд чи він пов'язаний з тим, що нам будуть передані ці снаряди з збідненим ураном. Оскільки, як ви правильно зазначили, жодного стосунку до ядерної зброї ці боєприпаси не мають. Я думаю, що це якраз є певною реакцією, скоріше, на розширення НАТО за рахунок Фінляндії. І це є відповіддю Путіна скоріше на ці процеси. Тобто він зараз хоче перевести оцю історію на більш такі високі рівні ескалації. Можливо, навіть так от можна сказати.
Ну, тобто є у них така фраза, у військовій доктрині навіть вона записана, ескалація заради деескалації. Він думає, що після таких заяв НАТО раптово злякається і відмовиться приймати Фінляндію та Швецію?
Ну, навряд чи він так думає. Ну, от, просто він продовжує підвищувати ставку в цьому напрямку. Давайте згадаємо випробування американського ядерного бомбардувальника, який, підійшов доволі близько до Петербурга. Ну, от кажуть, що він там навіть випробував можливості ракетного удару по Російській Федерації, це з боку росіян, так і кажуть. Тому, очевидно, він просто реагує саме на ці процеси.
Зрозуміло. Тепер давайте, власне, про ситуацію на війні. Бахмутська битва, про неї вже пишуть, навіть у Данському Королівському оборонному коледжі. Їхній аналітик Андерс Нільсен вважає, що от росіяни, коли розпочали свій зимовий, як пише Том Купер, біг, великий наступ, вони тут промазали, тому що хотіли спрацювати на випередження, а от Збройні Сили України, якраз ув'язавши росіян, в тому числі у Бахмутській битві, зробили все правильно, тому що, власне, їхні сили там і сточувалися. От визнання світом отакого перебігу подій, як ви до нього ставитесь?
Ну, зараз дуже багато цих версій йде стосовно того, навіщо там потрібно було розпочали її не ми, а вести цю битву під Бахмутом. Я, в принципі, можу погодитись особисто з цими твердженнями, оскільки битва під Бахмутом стала такою воронкою, знаєте, яка почала засмокчувати війська з боку Російської Федерації. Багато військ вони туди кинули. Передусім це було ПВК «Вагнера», яка повністю сточилася під час цих подій на Бахмуті. Ми знаємо про те, що там дуже великі втрати були, зокрема, саме з боку вагнерівців. Ця така битва на знищення, можна сказати таким чином, вона, в принципі, повинна передувати контрнаступу з боку української армії. І цього контрнаступу дуже серйозно бояться саме росіяни. Ми пам'ятаємо інтерв'ю Пригожина, який він дав пару днів тому, він там навіть вказував напрямки, звідки цей контрнаступ може бути. Але ми пам'ятаємо те, що вчора нас Міноборони закликало про контрнаступ не говорити. Тому давайте далі цю тему стосовно наших дій не розвивати.
Ну, власне, я якраз хотів процитувати Ганну Маляр, це заступниця міністра оборони, яка сказала, ну, слухайте, перестаньте запитувати у військових, коли вже почнеться цей контрнаступ. Він почнеться тоді, коли треба, не відволікайте людей. Слухайте, а серйозно, я теж бачу, що дуже багато людей, які самі не є на війні, ну, я ж так само, я не на війні, а от вони до цього ставляться, як до якогось футбольного матчу чи боксерського поєдинку, що от оле-оле-оле, і давайте підтримаємо оплесками нашу команду, яка зараз побіжить в атаку. Ну, це ж не футбольний матч, це війна, і я думаю, що це теж треба роз'яснити.
Ну, знаєте, як кажуть, з боку це, на це може подивитися інакше. Ну, так, справді, може там дехто і ставиться до цього, як до футбольного матчу, і боліває за нашу команду, я кажу, так? А ситуація, яка на фронті, вона трошки інша. Там люди вмирають, там люди гинуть. От, і там зовсім інша ситуація. Ну, поки сам не опинишся на фронті, я думаю, інакше до цього ставитися дуже важко. Для того, хто зараз ставиться як до футбольного матчу. Це, знаєте, це доволі індивідуально. Насправді, от ми з вами намагаємося слідкувати цими подіями. Ми розуміємо, що там люди гинуть. Ми розуміємо, що кожного дня, кожен день там приносить втрати нашим військам. Ми розуміємо, якою ціною дається цей захист Бахмуту. Де не тільки Бахмуту, і Вугледару, і Авдіївки, і інших населених пунктів, де зараз дуже гаряче. Ну, от. І нам доводиться казати це, знаєте, такими загальними словами. І ми це кажемо це для тих, хто цю інформацію, скажімо так, бере до уваги, ну, робить свій, скажімо так, робить свої висновки. Ну і так, можливо, для когось це є футбольний матч.
Ну, я би не хотів, щоб ми до цього ставились, пробачте, як до футбольного матчу, тому що справді ціна там не в кубку і не в забитих голах. Ціна в життях конкретних людей, в конкретних родинах, в конкретних поранених і таке інше. Тобто це все ж таки, ну, ціна більша, ніж голи і якийсь кубок, наприклад. Добре, давайте все ж таки про ситуацію на фронті. Про Бахмут ми вже трошечки поговорили, а в Авдіївка загрозлива, але є ще одне повідомлення, про це написав журналіст Цеплієнко, значить, він опублікував наслідки, де Хаймарс влучає по командному пункту у місті Сватово. Оцей напрямок Сватово, кремінна траса між ними, це ж теж ще з минулої осені, ну, там щось починалося з нашого боку, потім окупанти активізувалися. Що ми маємо розуміти про ситуацію там?
Там починалося з нашого боку, ми намагалися захопити Сватове, намагалися захопити Кремінну. Це було наслідком нашого контрнаступу на Харківщині, і ми вийшли туди, от в цей напрямок Сватова-Кремінна. Але після того, як росіяни розпочали часткову мобілізацію і почали призивати в лави Збройних сил мобілізованих, там вони кинули цих людей, цих мобілізованих, і, на жаль, наш наступ був зупинений. І от буквально з листопада місяця там така, знаєте, тактична історія, і вона не перейшла до спроб вже росіян наступати в напрямку Куп'янська. Вони там хочуть повернути цю територію, яку вони втратили наслідок контрнаступу. У них є Куп'янськ, напрямок на Куп'янськ, і їх є напрямок на Лиман. Куп'янськ потрібно, для чого він потрібен, я сказав. А до чого потрібен Ліман? Їм потрібно це для того, щоб спробувати захопити Донецьку область. Ну, це треба розглядати якраз цій Циреніди. Лиман, Бахмут, Авдіївка, Вугледар і так далі. Ну, зараз там такі позиційні бої продовжуються. Фактично просування ні з нашого боку, ні з їхнього боку немає. Тобто лінія фронту, вона дуже-дуже несуттєво змінюється. Ну, фактично не змінюється, навіть так можна сказати.
Добре, свіжий є за вчорашній день огляд від австрійського оглядача Тома Купера, і там він описує деякі, ну, ситуації на деяких ділянках фронту, але пише, що росіяни дуже сильно активізувалися в своїй авіації і, ну, по суті, змусили Збройні сили відсунути якісь наші протиповітряні сили від лінії фронту, і навіть по зведеннях Генштабу видно 34 авіаудари. Удари з російського боку, 12-13 з нашого боку. От ситуація в авіації, ситуація в небі. Що ми про неї маємо розуміти?
Тут треба звернути увагу на таку інформацію. Стало відомо про те, що росіяни почали використовувати власні плануючі авіабомби. Це, зокрема, по Сумщині було задано удару буквально в ніч на вчора, якщо не вчора, а позавчора, значить, було задано по Сумщині удару плануючими авіабомбами, які вони почали налагодили власне виробництво цих елементів повітряного нападу. Це дуже небезпечна історія, оскільки ці авіабомби дуже важко збити, от, і потрібно збивати самі носії. Тобто вони, ці бомби, ми казали про них, коли мали на увазі GLSDB, те, що американці нам постачають для використання з Хаймерсів, із МЛРС, а росіяни почали використовувати їх самостійно. Тобто вони зробили власне виробництво, і тепер вони мають цей елемент повітряного нападу. Це дуже небезпечна штука, і, можливо, саме цим і пов'язано от те, про що пише Том Купер, що нам довелося відсунути певні елементи для того, щоб не наражатися на удари цих авіабомб. На щастя, зараз немає інформації про те, наскільки їх багато росіян. Скоріше, це їх небагато, оскільки це теж певний технологічний цикл використання цих систем і виробництва цих систем. І росіяни з цим можуть мати певні проблеми через санкції, ну, взагалі через власне технічний рівень. Ну, але те, що вони це з'явилося, і те, що вони зараз використовують, ще раз кажу, це дуже небезпечно.
Це правда. Є інформація про те, що великий наступ, який от взимку почали росіяни, що він уже видихся, чи то за іншими даними, досягнув своєї кульмінації, що більшої потуги у росіян, ну, станом на зараз, просто немає. І навіть була фраза одного з американських генералів, а типу, де та заникана, де прихована інша, друга армія Путіна, якою він би збирався воювати з НАТО. Ну, немає її, не проглядається ніяк. От про їхню кульмінацію, чи те, що вони вже видихлись, чи не занадто рано ми таке говоримо?
Ну, на мій погляд, ми зараз спираємося на дані наших зарубіжних джерел, от, які кажуть, що передусім наступ на Бахмуті, він застопорився. Або він, ну, фактично, дещо і про наш, і наш генштаб каже про це, про те, що там цих атак стало менше, навіть наводилися дані про те, що кількість цих атакуючих дій Російської Федерації на Бахмуті, вона зменшується в останні дні. Але сказати про те, що вони зараз видихаються, от саме на цьому напрямку я б не став би. Оскільки вони продовжують атакувати, і вони продовжують посуватися на певних ділянках, там вуличні бої йдуть, і десь вони навіть мають частковий успіх на певних напрямках. Біля Бахмуту передусім. Хоча сказати так, що там рішучим чином змінюється лінія фронту, теж неможливо. Де в них друга армія? Друга армія в них може з'явитися внаслідок мобілізації. Оці от мобілізаційні дані, мобілізаційні, скажімо так, заходи були доручені Андрію Медведєву. Ну, от, він там заявляв про те, що 1,5 мільйона може досягнути чисельність Збройних сил Російської Федерації. І зараз вже, знаєте, кажуть про те, що емісари з Міністерства оборони пішли вже по регіонам для того, щоб пропонувати певні умови майбутнім контрактникам, 200 тисяч рублів за те, що вони там будуть отримувати, якщо підуть до складу до лав Збройних сил Російської Федерації. Ну, тобто, навіть така інформація є.
Ну, власне, вони ж уже заявляли, що з 1 квітня нібито мають розпочати чергову хвилю, і там збираються набрати 400 тисяч свіжих мобілізованих. 400 тисяч, ну, ми вже з вами теж в ефірах згадували цю цифру, і це підтверджується даними багатьох розвідок, що одночасно 400 тисяч російська армія перетравити, ну, організувати, в принципі, не здатна. Це у них, ну, максимум це 90-120 тисяч, залежно від того, ну, наскільки використовуються, наприклад, білоруські полігони чи білоруські місця розташування для російської армії. А от, власне, якщо уже вони знову набирають, та якщо вони зараз уже розконсервовують танки Т-54-55, якщо вже у них є там ідея познімати з постаментів Т-34 і зробити якийсь танковий батальйон, танкову дивізію на Т-34-х, то ну, люди, ну, вони ж не можуть воювати просто самі собою. Їм же техніка потрібна. Що ми про це маємо розуміти?
Ну, ще можу дати заяву Путіна про те, що там він визнав про те, що є ліміт снарядів. Вчора там була така заява. І він визнав про те, що є ліміт снарядів, які встановило Міністерство оборони Російської Федерації для власних військ. Тобто він фактично визнав і снарядний голод. Безпосередньо сам Путін. Вчорашня заява така у нього була. Стосовно танків Т-55, ну тут треба розуміти, чому саме них вони знімають з консервації. Я, до речі, казав, що ми дійдемо до... Десь рік тому я сказав про те, що ми дійдемо до тієї ситуації, коли ми згадаємо про Т-55. Це стало відомо, коли вони почали знімати з консервації Т-62. Тут треба розуміти, що чим простіший танк, тим легше його привести до ладу. Т-55, Т-54 – це дуже прості танки, які фактично є післявоєнними проєктами, і там небагато, скажімо так, електронної начинки, майже нема, яка вимагала би суттєвих зусиль для того, щоб привести до ладу. Тому вони зараз їх і знімають і кидають на фронт. Ми бачили ешелони і таке інше. Хоча це не означає, що вони не здатні знімати з консервації, вони не здатні модернізовувати і більш пізні танки. Т-62 ті самі, Т-80, Т-72. Просто в них більш обмежені можливості щодо цього питання. Ну, от. Стосовно мобілізації, ну, знову ж таки, ми кажемо про те, що вони покладаються на людську силу. 400 тисяч в них є. Оцей от ліміт, за словами Медведєва, загалом разом із строковиками ця армія має досягнути рівня чисельності 1,5 мільйона людей. Ну от і ці 1,5 мільйона людей вони розраховують сформувати з цього нову російську армію, частину кинути в бій. Поки що, на жаль, вони не збираються зупинятися.
Окей, тоді в якому часовому проміжку? Чи правильно я розумію, що ну от там перших мобілізованих вони кидали в бій одразу, але деякі були все ж таки підготовленими і там з лагом в місяць, півтора, а іноді два, от уже в більш підготовленому стані потрапляли на фронт. Так було під час осінньої їхньої так званої часткової мобілізації. Чи маємо ми розуміти, що зараз буде ну повтор, да, дубль два такого самого?
Ну, зараз ми з вами, знову ж таки, змушені будемо торкнутися забороненої, небажаної теми українського контрнаступу. Ну, все залежить від того, як ми будемо наступати. І наскільки успішно ми це будемо робити. Ми пам'ятаємо про те, що частково оці от люди, ми з вами згадували Святова і Кремінну, ці люди, вони були скинуті якраз на ті напрямки, де ми восени наступали, і де була загрозлива ситуація для російської армії, там, де вони вилилися. От якщо згадати якраз Сватову і Кремінну, то там вони валилися поступово після Лиману. І туди були кинуті перші мобілізовані, які заткнули цей фронт. От я думаю, що якщо ми будемо десь контрнаступати, і ситуація там буде складатися небажаним чином для Російської Федерації, то перша партія мобілізованих, перша партія цього м'яса, яку вони будуть закликати до лав Збройних сил Російської Федерації, навесні та влітку буде кинути саме на ці ділянки фронту.
Ну і власне, як піхота, вони все одно можуть там чогось досягнути, я правильно розумію? Тому що зараз Купер пише, що війна зараз, от на деяких на Донбасі, умовно кажучи, в основному відбувається важкою піхотою, ну і плюс, звісно, артилерія, тому що снарядний голод він же є не лише у окупантів, у наших він теж є.
Ну, безумовно. Вони формують такі, знаєте, стрілецькі дивізії на танках. І хоча навіть техніку Путін безпосередньо наказував берегти свій час. Тому там більшою мірою вони формують такі стрілецькі дивізії, які намагаються просуватися якраз за підтримки артилерії. І їх кидають на укріплені позиції української армії. Давайте ми з вами згадаємо, якщо ви вчора дивилися, було таке, знаєте, звернення штурмової бригади, да, там штурмовиків російських, які там воювали чи то під Авдіївкою, чи то під Бахмутом, і вони якраз жалілися на злочинні накази російського командування про те, що їх кидали на укріплені позиції української армії, там вони протрималися, тепер, значить, жодних в них немає соціального захисту, нічого в них немає. Вони записали таке звернення, де вони жалілися безпосередньо на дії свого командування і жалілися безпосередньо Путіну. Дуже таке резонансне відео в них було. Тобто така ситуація в них зараз на фронті є.
Добре, коли окупанти жаліються, хоча погано, що вони жаліються Путіну і жаліються не на те, що він розпочав загарбницьку геноцидну війну, а за те, що він їх, типу, вони ж не проти воювати. Вони хочуть воювати, але з кращою зброєю і там, щоб у них якісь виплати були. Це поки що так ситуація виглядає. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Як підписалися, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли публікуються свіжі відео. Ну і ставте лайки, тому що, як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. А інформація, особливо під час війни, є дуже важливою штукою. Та й взагалі в 21 столітті інформація – це важливо.